Braćo i sestre, dragi vjernici, nikada se ne trebamo umoriti govoriti da je temeljno za nas kršćane svakodnevno životno nasljedovanje osobe Isusa Krista. A Isus Krist je Židov, dolazi iz židovskog naroda. I dvije osobe, dvije figure koje su presudne za njegov dolazak su Marija, njegova majka, i Ivan Krstitelj, njegov preteča. Marija je u nizu onih žena, kako pismo kaže, koja je različita od drugih ili je u svojoj punini nadišla sve druge žene od one za koju kažemo da je majka svih živih, svih nas, Eva, pa preko svih Sare, Rebeke, Rahele, Tamare, Rute. I Marija priprema tjelesni dolazak Isusov. Ali druga osoba, također važna za njegov dolazak, jest prorok Ivan, čiji spomendan danas slavimo, mučeništvo ili glavosjek Ivana Krstitelja. On je opet onaj koji u židovskom narodu slijedi onu iznimno snažnu liniju proroka Ilije, recimo, ili Jeremije, ili Amosa. Do te mjere su on i Isus slični. Ako čitamo evanđelja, onda znamo kako mnogi ljudi kažu za Isusa da je on jedan od proroka, Ilija, Jeremija, ustao Ivan Krstitelj. Naša kršćanska vjera, mogli bismo kazati ovako, gledajući te dvije osobe koje pripravljaju put Božjoj riječi da dođe među nas. Naša kršćanska vjera je označena Marijinim predanjem, Marijinom ljubavlju, Marijinom poslušnošću. U Mariji nam Bog kaže da ima bezuvjetnu ljubav prema svakome od nas. I to nam je nekako blisko. I mi ćemo rado kazati, jel tako, mi smo marijanski narod. Katolici su marijanski vjernici. Pa je negdje malo u nedostatku ova druga dimenzija naše vjere, koja je također sastavni dio vjere u Isusa Krista. Ova proročka dimenzija, ova dimenzija, kako smo molili u prvoj molitvi, dimenzija istine i pravde, dimenzija Božje istine i pravde, dimenzija društvene pravde, dimenzija društvenog angažmana iz vjere. Zato ćemo večeras malo razmišljati o Ivanu Krstitelju i koliko on nama danas u naše vrijeme može biti uzor u vjeri. A sutra ćemo o našoj majci, Isusovoj majci, majci boli, blaženoj djevici Mariji. Zašto nam je potrebno razmišljati o Ivanu Krstitelju? Mi živimo u vremenu koje čak možemo nazvati vremenom vjere. Mi smo započeli stoljeće religije. Možda je ono počelo i prije. Počele su razne religijske ili religiozne revolucije. Stoljeće religije počelo u jednom zastrašujućem mračnom činu u New Yorku rušenjem tornjeva. Ali i na našim ovdje i u našim zemljama religija je pokazala svoje mračno, dijabolično lice i unakazila onaj potencijal koja svaka vjera ima. Mi smo, braćo i sestre, ušli ponovno u doba vjere. E sad je samo pitanje koliko je doista to vjera. Mi neki drvljem i kamenjem se osipamo na prošli režim. Ja ne zagovaram, hvala Bogu, da je prošao, jer je bio ateistički opresivan. Ali zaboravljamo također da je u tom režimu vjera imala preobrazbenu snagu, kritičku snagu društva, makar bila skrajnuta, onako kako se to popularno govorilo, u privatnost ljudskog života i u sakristiju. Danas, od moje zemlje pogotovo, ali i ovdje, pa svakud vjera, Bog ne silazi s usta, prepuno novih sakralnih objekata. A možemo li se upitati koliko ta vjera nosi doista ono što ona jest, univerzalnu poruku ljudskog zajedništva, ljubavi, žrtvovanja, ili je to samo izvanjski? Pred nama je, braćo i sestre, vrijeme vjere. Pa pogledajte kako se zloupotrebljava. Dolazi nam vjera u svom negativnom obliku dok sjedimo na večer u miru svoga stana, jer ne znamo da li netko opet u ime Boga, zloupotrebljavajući ime Božje, može i nas u našem miru unijeti nemir i ubojstva. Na nama je svako od nas pitanje, hoće li iskoristiti tu pozitivnost svoje vlastite vjere, ili ćemo ići u rat, ili ćemo ići u sukobljavanje. Nemojmo očekivati odgovore samo od drugih. Evo, tu je negdje ovo temeljno što Ivan zagovara. Preobrazbu naroda i društva iz vjere. Sjetimo se malo njegovog života. Bog uslišava molitvu njegovih roditelja koji su po odmakloj dobi. To često slušamo u pismu. Tu ponovno se ostvaruje ono da ne stvara čudo vjeru, nego vjera čudo. Bog uslišava molitvu Elizabete i Zaharije. Rađa se Ivan. I dalje ide oče Zaharija i drugi da se on zove Zaharija. Ne. Njegova majka, i dolazi glas, on će se zvati Ivan. Što imamo tu, braćo i sestre? Imamo situaciju da je svatko od nas original, ne kopija svoga oca, majke i roditelja. Šta dalje se govori u njegovom rođenju? Pitaju se svi šta će biti s ovim djetetom. Ma to se mi svi pitamo kad se rađa neko nov u našu obitelj. I to je pitanje trajno nad našim glavama. To je ono pitanje kad smo odrasli, ono prelazi u pitanje, a što sam ja na ovome svijetu? Šta ja to činim ovdje u mojoj obitelji, na mome radnome mjestu? Šta sam ja to od sebe napravio? Vidite kako je on originalan Ivan. Njegovo ime znači Bog je milostiv. A sjetite se sada u Evanđelju šta smo čitali. Kako Herodijada odgaja svoju čer da ne bude samostalna. Nekada se, znate kako kod nas, ima puno djece ili gdje je kao ljudi su previše vezani za vjeru, tu nema slobode. Tu djeca moraju ići onako kako roditelji kažu. Nije to uvijek pravilo. Jer vidite ovdje, gdje je vjera prisutna, čovjek postaje maksimalno slobodan. Roditelji moraju popustiti pred onim zahtjevom koji Bog traži i kaže, to dijete nije tvoje. Da, ono jest tvoje, ali ono ide svoj samostalni put, ono mora svjedočiti Boga na ovoj zemlji. Herodijada i Herod odgajaju svoju, tradicija kaže da se njihova kći zvala Saloma, odgajali je tako da uvijek sluša roditelje, a u životu šta da radi? Samo da se pokazuje i da bude lijepa. Ali da ne misli, jer kad njoj otac kaže, zaišti šta hoćeš, a ona juri mami, mama šta ću? Pa traži glavu Ivana Krstitelja. Ona ne zna uopće ni šta traži. Jer ona je svoju glavu dala, to ne mora uvijek biti roditelj. Oni daju, mi dajemo svoju glavu drugome, da on odlučuje za nas. A vidite kako se Ivan razvija. U originala, ne kopiju, ne ponavljanje fraza što je se čulo na televiziji. Rekli smo da ponekad, pogotovo s ovim žestokim, nabrijanim ljudima, koji čak šire mržnju prema drugim narodima, nemamo posla s originalima. To su kopije. Što radi dalje Ivan? A nama može biti važno. Na ovom mjestu, i braćo i sestre, trebalo kazati o nužnosti duhovnih zvanja danas. Danas kada nam je, evo, vjera u slobodi, kažemo tako. Zašto tako malo duhovnih zvanja? Zato što smo svi postali vjernici. Zato što nas netko nema ko vraćati natrag i kaže daj postani samostalan. Kreni putem istine, pravde, dobrote. Naravno, velika je uloga i nas, svećenika i u crkvi. Pa se smanjuje ta važnost preteča gospodinovih i proroka u ovome narodu i u ovome društvu. Ili uzmimo ovako, koliko je ovdje ljudi koji su došli iz Bosne i Hercegovine i u ovome zadnjem ratu. Otišli su neki s najlonskim vrećicama, a stekli su ovdje dobra imanja i hvala Bogu. I gledajte kako mi reagiramo u životu. Nekad smo stvorili iz ništa ili gotovo ništa, toliko. A sada ne možemo iz dobra malo se žrtvovati. I onda i ne čujemo taj Božji glas kad netko u našoj obitelji od mlađi osjeti da bi trebao ići u ovo zvanje. Em što ga ovo društvo i sve stišava taj glas, em što i roditelji kažu, ma šta ćeš tamo? A kamoli recimo da se dogodi obratan put pa da neko postane svećenik i kaže idem, eto ako nećemo u Bosnu, idem u Vojvodinu, idem tamo gdje ima ljudi, gdje treba još tim ljudima pomoć. Naravno, velika je odgovornost i na nama u crkvi, jer smo izgubili vjerodostojnost, jer je ovo zvanje postalo ponekad čisti status. A vidite šta radi Ivan. A to nam je za svako zvanje, a pogotovo za duhovna zvanja, za franjevce, svećenike, časne sestre. Šta radi on? Odlazi u pustinju. Pustinja je, braćo i sestre, mjesto susreta sa sobom i mjesto susreta s Bogom. Tada se ja pripremam, vidite, tako je Isus išao. Ivan, prije svoga javnoga nastupa na Jordanu, Ivan se priprema. Pa to nam je jasno. Hoćemo li da nešto uradimo dobro, pa moramo nešto izučiti za taj zanat, za to zvanje. To je danas izgubljeno. Ne možemo to kupiti. Pogotovo ne možemo kupiti naš temeljni kršćanski poziv. On se stječe dugim životom. Ovo što sada razni duhovni guruji daju brze prečace zrelosti u kršćanstvu, to ne ide tako. Treba određena vrsta odricanja. Odricanja i od dobra, kao što i mi koji se odričemo obitelji, ne praveći od sebe nikakve veličine, pa ne odričemo se mi nečega lošega. Odričemo se nečega neizmjerno dobroga za nešto što je više, a može biti niže ako to ne ostvarujemo dobro. I svakom je zvanju tako. Šta nas Ivan uči? Moramo se odricati ako hoćemo nešto napraviti od sebe u životu. I onda Ivan djeluje u svijetu, u svom narodu. I kako djeluje? Nakon što je se dakle očeličio, nakon što je susreo se sa sobom i s Bogom, nakon što je stekao tu snagu vjere, dolazi mu narod i on ide među svijet, ali dolazi mu narod pogotovo na rijeku Jordan. I kao svaki prorok djeluje na dva područja. ali su oni uvijek povezani, djeluje izvjere. Djeluje kao onaj koji pročišćuje vjeru poput svih proroka, zato i govori ono što i nama danas toliko nedostaje. On prvo svom narodu kaže, pa kako vi možete kazati mi smo djeca Abrahamova i već smo super. Pa to je kod nas tako. Mi smo, jel tako, marijanski narod, većinom Hrvati, ako ne svi. Mi smo katolici, gotovo, mi smo vjernici. Kako Ivan kaže, sjekira je već pala na stablo. To nam je lakše slušati za Židove ili neke druge narode, da nisu baš prave vjer. Ali mi smo dobri. Dalje, kaže ljudima, svećenicima, poglavarima, leglo gujnje. Odatle dolazi zlo. On to govori naravno i tipski, ali tu ima istine, braćo i sestre. Ne kritizira on da bi bio kritizer, nego kaže promijenite se, obratite se. Iziđite iz te svoje i pojedinačne i kolektivne oholosti. Spustite se. To nam Ivan govori. Nemojte živjeti samo za sebe. I onda ustaje protiv društvene nepravdi, budući da je tada bilo u određenom smislu vojničko društvo, jer su Rimljani vladali, on vojnicima kaže, nemojte biti grubi. Ta Ivan koji djeluje onako oporno. Pa onda ovaj najteži slučaj ustaje protiv kralja Heroda Antipe, zato što je prekršio moralnost. On ustaje u biti protiv svih oni koji kažu politika se ne može voditi s evanđeljem. Naravno, ne može, nema u evanđelju, nije evanđelje ustav. Ali to je regulacijski obzor. Ivan ustaje protiv svih onih koji kaže, ma pusti ti moral. Koji sve naši, jer su sve naši, jel tako? I odmah mislim, on je moralan. Ma nije moralan. Ivan ustaje protiv onih koji ne dopuštaju da uđe moralnost i vjera u politiku. I zato nastradava. On poziva sve ljude na obraćanje i krštenje, što ćemo mi kršćani dijelom od njega i preuzeti, jer Isus preuzima. To je novi početak. Moraš se roditi u Isusu Kristu. Moraš se nanovo obratiti na novi život. Nema u povijesti Svetoga pisma, dakle u svetoj povijesti, u biblijskoj povijesti, čini se opakije scene, pa i opakije ljudi od Heroda i njegove Herodijade, koje je on uzeo od svoga brata Filipa. Čitali smo i to uvijek nekako s težinom to, jer kažemo kako je moguće da se tako nešto dogodi. Herod Antipa je bio jedan od četiri tih kraljeva, on je bio sin onoga velikoga Heroda koji je čak sagradio i hram, ali je opak čovjek bio, koji je ubijao onu jeruzalemsku i svu djecu betlehemsku, tražio je Isusa Krista. Herod Antipa je bio njegov sin i u biti strašljivac, potkupljivac, kakvim je sve spletkama i podmićivanjima sve do Rima, šta je sve činio da zauzme vlast. On je samo na vani izgledao moćan, bio mekušac, jer kad Isus kaže za Ivana, šta ste izašli vidjeti? Trsku koju vjetar ljulja, ne. Čovjeka u mekušasto odjevena, pa ti su u dvorovima. Jer proročka istina uvijek ima nešto što smeta. Znate, kad mi sjedimo, nekad imamo svoju priču, svoja spletkarenja i ovako. I sad nam upada netko, a mi tako uljudno, fino pričamo, pazimo na jedni na druge, onda ta istina stvarno djeluje kao smetnja. Ma nemoj, šta nam sad smetaš? Ti nam unosiš nemir. Pa možete misliti kako je Ivan unio nemir. Jer istina uvijek ima malo nezgrapnoga. A pogotovo on koji je izgledao, kad ga se i slika, pomalo, rekli bismo tako, pomalo i divlji. U istini uvijek ima nešto oslobađajuće jako. Nešto što drma ljudskom osobom. A ovi su svi uglađeni, fini. Možete, kako je to samo bilo sređeno, možemo zamisliti na Herodovu dvoru. I pogledajte tu sada spletku i igru. Herod nije bio bez glave. U Evanđelju stoji Herod se bojao Ivana. Josip Flavije piše, povjesničar židovski, da je se on bojao Ivana i zbog toga jer za Ivanom išao svijet. Na kraju uvijek svijet posluša Heroda, da budemo jasni. I uvijek sluša Heroda kroz povijest. Gotovo uvijek. I volio ga slušati. I bojao se, volio ga slušati. Kao što će kasnije ispitivati Isusa kad ga je zovno, kad je Pilat poslao, jer je Isus dolazio iz Galileje kojom je upravljao Herod Antipa, onda Pilat kaže, ma da se ja riješim ovoga, ja ne mogu ulaziti u ovo židovsko ovo prepletanje, ko će ući taj problem tih zemalja, znate kako je to, ko će to sada ući, da se ja nekako riješim toga čovjeka. Evo, ajde vidimo šta će Herod, on vlada tim dijelom odakle Isus dolazi. Herod toliko želio da vidi Isusa, da vidi to, evo da tako kažem, da vidi to čudo. Kad je vidio da Isus nema ni vojske, ni oružja, prezreo ga, ponizio i vratio Pilatu. Vidite kako se vlast ponaša prema prorocima. Baš onako kako Isus kaže, eto jedino možda naš narod nije takav. On je svome narodu rekao i žalio nad njim, pa ti ubijaš proroke. Ne, znam da naš nije takav. I događa se onda da Herod kao takav, koji je sav pod strašću vlasti i žene, ne obezvređujući žene, pod vlašću strasti seksualnosti i u vremenu fešte, kada mu pomrači um i razum, onda kako i mi znamo nekada u trenucima kada strasti nama ovladaju, izgubimo razum, pomračimo, svašta naobećava djeci ili nekima, prijetit, biti agresivni, promijenit ćemo svijet. On u tom trenutku kad je vidio kako njegova ćerka koju je čitav život učio da bude samo lijepa, kad popleše, onda kaže, biraj šta hoćeš. I onda nastupa gospođa Herodijada, koja kaže svojoj ćeri koja nema razuma, traži glavu Ivana Krstitelja. To se kod nas također događa. I ne samo žene. Zar nisu toliki muškarce čuli od svoje supruga i kaže, pa kako si tako jad, pa pogledaj onoga. Pa pogledaj kako se ono bogatio, a ti nikako da napreduješ. Pa ti nikako, pa vidiš oni, ili djeca kažu tati i mami, pa kaže, pa vidi onoga auta, vidi onoga mobitela, pa ona ima laptop najbolji. Herodijada kaže Herodu, pa šta će ti onaj, vidiš onaj divlji čovjek, da tebi on nešto može. Pa šta si ga se uplašio? Pa imaš vlast nad njim. I traži glavu. Božansku snagu koju Ivan ima, vidite, nije ona moćna nad ovim svijetom. Zato vam se može dogoditi, ako i s vjerom nastupate u svojoj obitelji, u svome kolektivu, u firmi, na poslu, ne znači da imate uspjeha. Drugačije ide s vjerom. Što nam ostaje na kraju, braćo i sestre? Ostaje nam da izgrađujemo sebe kao autentične osobe. Nema savršenih. Kao originale. Kao ljude pred koje je pred svakoga od nas Bog postavlja pitanje, šta ostavljaš na ovoj zemlji? Šta će biti od tebe? Za nas je pogotovo važno ovo. Ne moramo imati puno. Ali budimo ljudi i kršćani. Dalje, da se ne dopustimo nositi strastima, mržnjom, ni prema kome, ni prema jednom narodu. Pogotovo nemojmo ušutkavati proročke glasove, istinu i pravdu među sobom, u obitelji. Znate kako se zna dogoditi? To su velike nepravde. Šta ti znaš? Nikoga nemojmo prezirati ni zbog njegove mladosti, a poštujmo starije i njihovo iskustvo. Jer puno ljudi na ovoj zemlji ima i po obiteljima ili u firmama negdje, što bi rekao pjesnik poljski Česlav Miloš, koji su poluotvorenih usta, ljudi se nikada nisu izrekli. Nije imao ko saslušati, jer je stalno ušutkivan. I mi ušutkujemo vlastitu djecu u njihovoj slobodi, u njihovoj originalnosti. Jer hoćemo, s jedne strane vjerujemo, ne može život proći bez određene vrste žrtve i napada. Ne mogu nas svi voljeti. Ne može to se dogoditi. Pa ostavimo i da idu tim svojim originalnim putem i budimo ponosni ako nam barem netko kaže za njih, ali iskreno, to je stvarno tvoje dijete, dobar čovjek, dobar vjernik. A ne, a je ti snalažljiv, kad je ovako uspio sve nabaviti? Od Ivana Krstitelja trebamo doista naučiti, nemojmo odustajati od pozitivne kritike, od traženja istine i pravde. Nikad nemojmo odustajati od toga. A to ćemo moći ako pripravimo svoj put u pustinju, u susretu s Bogom, pa ćemo moći vidjeti i one koji, za koje možda nismo glasali, ali oni su sada naši predstavnici. Mi trebamo biti kritički lojalni. Time ne znači mi mrzimo ako kažemo nekom, ili ako kažemo nekome svećeniku, svome župniku ili nekome, ne valja ti to. Pa to je naš put vjere. Pa nećemo se ulizivati, tako zadržavati drugoga u njegovome poroku. Hoćemo naprijed ići. Nemojmo se umoriti, nemojmo odustajati od toga. Jer umore se ljudi, kaže, pokušao sam sve. Njih treba razumjeti. Zatim ono što je Ivan imao najuzvišenije jest, znamo da kažemo za njega da je preteča, da je pripremio put Gospodinu. Osloboditi se od svojih mesijanskih zasluga. Vidi kako sam ovo dobro napravio. Samo ja. Nas su samo jedni spašavali. Samo jedna stranka. Samo jedan vođa. Vidite kako Ivan Krstitelj kaže ovako. Ja nisam dostojan ovome odriješiti ni remenja na obući što su radili sluge. Ja pripravljam put. Nisam ja Mesija. Mi imamo tu kušnju. Ovo sam ja napravio. Vidi, ovo sam ja. Ovo sam samo ja. Borba za zasluge. Često se ljudi razilaze najbliži u obitelji jer se bore za zasluge. Ko je šta, ko je bolje odgojio djecu? Ko je bolje šta ovo? Ko je bolje napravio ovo? Isus, baš na ovome primjeru, sve nas također poziva kako je Ivan bio u ovome skroman. On je kazao, nisam ja, dolazi iza mene. On je sve radio u smjeru priprave za put Gospodinov. Sve. On i Marija, najviše. Sve u Isu, prema Isusu. Ništa, sve prema Isusu. I na koncu svoga života, on je kazao, evo jaganjca Božji. Na koncu svoga života sjećate se one scene koja djeluje malo i nekako nejasna možda. I Ivan iz zatvora, kad je prije nego što će biti pogubljen, šalje svoje učenike i kaže, majde otiđite Isusu, pitajte ga, je li on taj? Gledajte šta Isus isto kaže. Isus kaže, idite, recite Ivanu, da, gluhi počeli slušati, nijemi govore, hromi hodaju, siromasima se i onima koji su potlačeni navješta evanđelje, radosna vijest. Ne kaže Isus, ja sam, ja šta sam? Neće, jer kaže, to da saznaš put je dug, ne da ni Ivanu. E, a ko će povjerovati Ivan? Ali on je ispunio svoju misiju. Evo, braćo i sestre, nas Gospodin zove, na primjeru, to je ona osoba, na primjeru Ivana Krstitelja, za kojeg je kazao da je najveći rođen od žene, ali da će biti najmanji u kraljestvu nebeskom, ako, smijemo tako kazati, ne povjeruje u snagu Isusa Krista i snagu njegovog evanđelja. Ivan nas svojim odricanjem, svojim društvenim angažmanom od kojeg ne ustaje, svojom hrabrošću da stane pred najmoćnije ljude ovoga svijeta, svojom čistoćom poziva da i mi idemo tako u susret Gospodinu, da mu svakodnevno pripremamo put. Amen. A sada se svome nebeskom Ocu pomolimo